Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan! Danas je ponedeljak, 6. mart 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, je opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. U okviru aktualnih tema osvrnućemo se na kratak sastanak ruskih i američkih zvaničnika na marginama samita G20 u Indiji, prvi od početka sukoba u Ukrajini. Zatim više detalja o 14. Nacionalnom narodnom kongresu u Pekingu, te je najavljeno veće ulaganje u vojsku. Direktorka Srpskog filmskog festivala reći će nam najnovije detalje vezane za početak festivala 16. marta u organizacionim detaljima. To su neke od tema danas. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Sutra se očekuje još jedno povećanje kamatne stope za 25 baznih poena. Ukrajinske snage u aktivnom operativnom okruženju u Bahmutu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Dohi sa emirom Katara. Smatra se da će odbor rezervne banke sutra 10. put uzastopno povećati kamatne stope za 25 baznih poena, nakon što su saopštenja nakon februarske odluke ukazivala da rukovodstvo banke postaje sve nervoznije zbog visoke inflacije. Ovo bi povećalo stopu na kredite sa 3,35% na 3,6%. U međuvremenu, novo istraživanje otkriva da je broj ljudi koji se sada smatraju takozvanim hipotekarnim zatočenicima u Australiji skočio za 42%, otkako je Rezervna banka počela da povećava kamatne stope. Savetodavna finansijska kompanija Compare Club izvršila je reviziju više od 6700 kreditnih računa i pokazatelji su da su dužnici izloženi brojnim svakodnevnim pritiscima, što uključuje 9 povećanja kamatnih stopa od maja prošle godine i pad cena nekretnina. Generalni direktor kompanije Lance Goodman objašnjava.
A mortgage prison is where someone is locked into a high interest rate loan and it's very difficult for them.
Hipotekarni zatvor je mesto gdje je neko zaključan u zajam sa višom kamatnom stopom i veoma mu je teško da izvrši refinansiranje. A ovo je najviše vođeno uzastopnim rastom kamata. Reč je o 9 povećanja i čekamo da vidimo šta će se desiti sutra, kaže on. Skoro 2/3 glasača u Australiji odobrava vladin plan da duplo oporezuje penzione fondove u kojima je akumulirano preko 3 miliona dolara. Međutim, laburisti i premijer Albanizi izgubili su određenu naklonost javnosti, otkriva najnovije istraživanje News Poll. Ukupno 80% glasača laburista je odobrilo plan, ali ga je podržalo i 54% glasača koalicije, uprkos tome što je opozicioni lider Peter Dutton obećao da će ga ukinuti ako koalicija pobedi na sljedećim izborima. Anketa u kojoj je učestvalo više od 1.500 birača, sprovedena između 1. i 4. marta, pokazuje da se primarno glasačko telo koalicije povećalo za 1 poen na 35%, dok je laburističko palo za poen na 37%. Anketa pokazuje da je rejting gospodina Albanizija pao na najniži nivo od izbora na 55%, što je 7 poena manje u odnosu na postizborni maksimum od 62%, pišu novine The Australian. Nezavisni senator David Pocock kaže da se vladin zaštitni mehanizam za ograničavanje emisije štetnih gasova mora reformisati. Novi model je otkrio da vladin budžet za emisije mora biti fino podešen jer se očekuje da nove kompanije na pogon uglja i gasa tipuju na veliki deo budžeta. Senator Pocock je rekao da je zaštitni mehanizam neophodan zato što u Australiji nema političke opcije za određivanje takozvane cene ugljenika.
In its current form, I've got huge reservations and we saw this morning more modeling coming out by reputation.
Imam ogromne rezerve prema sadašnjem modelu, a jutro sam video novi model koji je sačinio Reputex, u kojem se predviđa da će novi projekti koji predviđaju upotrebu uglja i gasa probiti budžet. Način na koji je trenutno postavljen model, cement, aluminijum i čelik su spojeni sa potencijalno novim projektima koji obuhvataju i fosilna goriva. Mislim da to nije fair niti je ispravno, kaže on. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti 15 časova 6 minuta je. Posle 10 godina pregovora u subotu je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku postignut istorijski sporazum o zaštiti svetskih okeana. Novim sporazumom se predviđa da do 2030. godine 30% morskih prostranstava bude zaštićena područja s ciljem da se obnovi živi svet u svetskim morima i okeanima.
I mean, this is huge. This is really, I think, a keystone agreement.
Stručnjak za okeane iz fondacije Pew Charitable Trust, Nicola Clark, kaže da je otvoreno more od ključnog značaja jer čini 2/3 našeg okeana i pokriva skoro polovinu. Ona kaže da je sporazum pokrio morska prostranstva izvan nacionalne jurisdikcije, da ranije nismo imali jasan put za zaštitu ovih područja, ovih međunarodnih voda, barem ne potpunu zaštitu, kaže ona. U novozaštićenim morskim područjima, koja su navedena u sporazumu, bit će regulisano kako se može ribariti, kuda će prolaziti brodske rute i kako se mogu obavljati istraživačke aktivnosti poput dubokog iskopavanja minerala sa morskog dna na dubinama od 200 metara i više. Grupe za zaštitu životne sredine su zabrinute da bi rudarenje moglo da poremeti sav živi svet u morima i stvori zagađenje bukom i materijama toksičnim za morski život. U Ukrajini ulične borbe u Bahmutu se nastavljaju. Ruske snage tvrde da su opkolile taj grad. Portparol ukrajinskih oružanih snaga negirao je tvrdnje o masovnom povlačenju ukrajinskih trupa iz Bahmuta. Borbe u Bahmutu su više na periferiji, a grad kontrolišu ukrajinske odbrambene snage. Također nema masovnog povlačenja ukrajinskih trupa, rekao je Sergij Čerevati. Stručnjak za međunarodnu bezbednost, profesor John Blaxland, rekao je za Kanal 9 da je verovatnije da će se ukrajinska vojska primorano povući iz grada, pošto ruske snage nastavljaju da prodiru na zapad.
So they still want to keep going west and they have the ability to continue really crunching.
Žele da nastave prodor na zapad i imaju mogućnost da zaista nastave da se probijaju kroz provinciju Donbas i tamošnju oblast, ali će se suočiti sa linijom odbrane koju je Ukrajina gradila već neko vreme u mestu zvanom Kramatorsk. U međuvremenu, turski ministar inostranih poslova Mevlut Çavuşoğlu izjavio je da se Ankara angažuje da bude produžen sporazum koji podržavaju Ujedinjene nacije, a Ukrajini omogućava da izvozi žito preko crnomorskih luka. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova odgovara da je Rusija spremna da ispuni sve uslove iz sporazuma o izvozu žita ukoliko ti uslovi budu jednaki za sve strane. Mir u Ukrajini bi spasao živote, zato mađarska vlada apeluje na prekid vatre i momentalne mirovne pregovore, rekao je za zagrebački kanal N1 ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó. On je dodao da se pozicija Mađarske razlikuje od ostatka Evropske unije, zato što ukrajinski Mađari bivaju mobilisani i ginu na prvim linijama fronta. Sjato je rekao da je ratna retorika u toj hemisferi mnogo jača nego priča o miru, ali se nada da će evropske i transatlantske zajednice također usvojiti mađarsku poziciju. Mađarska nije deo konflikta, stoga nije na mađarskoj vladi da kaže šta treba da se desi nakon prekida vatre, ali geografski integritet i suverenitet mora da se sagleta. Jasno je ko je koga napao, a Budimpešta osuđuje Rusiju zbog rata, poručio je Sijarto. Odgovarajući na pitanje da li kraj rata zavisi od ruskog predsjednika Putina, Sijarto je rekao da očigledno postoje dve strane u ratu i da se nada da će strane razgovarati, jer kako je naveo, obe strane žele održiv mir. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara u Kataru, gde učestvuje na konferenciji u Organizaciji Ujedinjenih nacija, rekao da Srbija nije poslala ni jedan komad oružja nikome od strana u ukrajinskom sukobu, najavivši nova ulaganja u odbrambenu industriju, prenosi Radio Televizija Srbije.
Mi nismo prodali ni jedan komad ni oružja, ni oruđa, ni municije, ni Rusiji, ni Ukrajini. Za Srbiju postoje, u skladu sa međunarodnim zakonima, takozvani dozvoljeni korisnik, end user. I samo takvim zemljama Srbija može da izvozi. Oni kažu, izvezli ste preko Turske. A pogledajte kako smo se mi zaštitili. Znajući da postoji mogućnost da deo robe bude poslat bilo kojoj strani na ukrajinsko ratište. Dakle, mi smo sve u skladu sa zakonima međunarodnim uradili, jer mi živimo od toga i moramo da živimo od toga. Ali smo mi na sve to čak dodali da je nemoguće izvoziti municiju koju smo mi dali Turskoj bez saglasnosti Republike Srbije.
Vučić je naveo da je sa emirom Katara Al-Tanijem razgovarao o novim velikim investicijama i mogućnostima za strateško partnerstvo koje bi dalo ne samo poseban pečat prijateljskim odnosima, već i dodatni zamah rastu Srbije, prenosi Radio Televizija Srbije.
Ja sam jednu posebnu temu izdvojio. Air Srbije je danas u potpunosti u srpskim rukama. Srpskoj državi pripada, ali ono što mi gledamo u budućnosti to je da izbegnemo neke rizike. Zato sam zamolio i Emira Katara, dakle, da nam pomogne u budućnosti, da vidi postoji li njihov interes da nam postanu strateški partner ili ne.
Da li?
Pa poslaću vam sad svoje timove, dakle da razgovaraju sa našim timovima o tome. Mi smo neke naše materijale i analize već ostavili i verujem da ćemo uskoro imati priliku da ugostimo gospodina Al-Tanija u Beogradu.
U Nacionalnom kongresnom centru Katara počela je peta konferencija Organizacije Ujedinjenih nacija, a otvorio je emir Katara Šejk Tamim bin Hamad Al-Tani. Do 9. marta svjetski lideri, privatni sektor, predstavnici civilnog društva i grupe mladih razmatraće mogućnosti kako da se prevaziđu strukturalni izazovi sa kojima se mnoge zemlje svijeta suočavaju i kako da se postignu međunarodno dogovoreni razvojni ciljevi. U uvodnom obraćanju govorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, a događaju prisustvuju brojni svjetski lideri i visoki zvaničnici. Kasnije na konferenciji će govoriti brojni lideri, među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije sastao se u Dohi osim sa emirom Katara i sa regionalnim liderima, prenosi agencija Fonet.
Ali ovdje ima veliki broj naših prijatelja i zato nije slučajno da su ovdje bili i da ovdje još jesu, naravno, i predsjednik Poljske Andrzej Duda i predsjednica Slovenije. I sa njima sam dugo razgovarao i o stanju u našem regionu i o evropskim pitanjima, ali i sa predsjednikom Poljske, posebno o situaciji u Ukrajini i o svem onome što je pred nama. Razgovarao sa premijerkom Bangladeša, dakle već, i nadam se ću razgovarati sa još mnogo drugih ljudi i iz Afrike i iz Azije, jer to je, čini mi se, prirodno okruženje. Da, mi smo na evropskom putu, ali mi zbog pokreta nesvrstanih i ugleda koje Srbija ima i tek će da ima, ali i zbog naše specifične situacije oko Kosova i Metohije, jasno je da je ovo za nas skup od ogromnog značaja i tako da ćemo ceo dan ovdje da danas gledamo šta je to što možemo dobrog da napravimo za našu zemlju.
Na pitanje novinara da prokomentariše zahtjev poslanika Alternative za Njemačku u Bundestagu koji traže od Berlina da povuče priznanje Kosova, Vučić rekao da to nije realno jer politiku vodi vlada Olafa Scholza, ali za njega kaže važno da postoje mnogi racionalni stavovi u Europi. Vučić je istakao i da se drži međunarodnog prava i potpisanih sporazuma, kao i da nema nekoga ko bi mogao da utiče na njega da promeni misaoni tok u budućnosti. Kosovo neće tražiti članstvo u Ujedinjenim nacijama bez eksplicitne saglasnosti svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Francuske, Velike Britanije, Sjedinjenih država, Rusije i Kine, kaže se u dokumentu do kojeg je došao list Nova, a koji su sačinile diplomate koji rade na planu za implementaciju sporazuma Evropske unije o Kosovu. Kako se navodi, na ovaj način pokušava se naći rješenje za protivljenje Srbije da se saglasi sa prijemom Kosova u sve međunarodne organizacije, dakle i u Ujedinjene nacije, a što se tumači kao neformalno priznanje nezavisnosti. Saglasnost Srbije na prijem Kosova u sve međunarodne organizacije predviđeno je tačkom 4 predloga sporazuma i glavna je zamjerka Srbije. U dokumentu pod nazivom Sporazum o putu normalizacije između Kosova i Srbije, sprovođenje člana 4, navodi se da je ovaj predlog inspirisan osnovnim ugovorom o dve Nemačke iz 1972. te da se ne radi o međusobnom priznavanju, već o mirnom suživotu i saradnji. Savezna Republika Nemačka nikada nije priznala Nemačku demokratsku republiku i obrnuto, međutim, osnovni ugovor iz 1972. omogućio je da dve Nemačke prihvate realnost postojanja one druge. To je omogućilo i zapadnim zemljama da razviju odnose sa Nemačkom demokratskom republikom. Ako Srbija i Kosovo nastave sa odlučnošću da se pridruže Evropskoj uniji, uskoro će doći do potpune normalizacije kroz međusobno priznavanje. Za sada su suživot kroz saradnju i mirne odnose bez obzira na razlike jedino što međunarodna zajednica traži od Srbije i Kosova, navodi se u dokumentu. Ističe se da Srbija treba da bude svesna svojih ograničenja i da njeno protivljenje nije nužno prepreka za prijem Kosova u Ujedinjene nacije. U zaključku se navodi da Srbija svojim konstruktivnim pristupom stiče naklonost Zapada, ali i da može da trpi ozbiljne posljedice. Na Kopaoniku je počeo jubilarni 30. biznis forum u organizaciji Saveza ekonomista. Glavna tema foruma je otpornost ekonomije u neizvesnim vremenima, ključni izazovi za Srbiju i Zapadni Balkan. Kopaonik Biznis Forum počeo je sećanjem na Zorana Đinđića, ubijenog pre 20 godina. Narednih dana za 1500 učesnika bit će organizovano 34 panela. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 68 centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 74 srpska dinara, 61 paru. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu je sunčano vreme 27, vetrovito u Adelaidu sa 21, Melbourne sunčano 25 stepeni, u Hobartu vetrovito, popodne razvedravanje do 18. U Kamberi sunčano vreme 27, sunčano je u Sidneju 38, ali se očekuje kiša sa grmljavinom. Brisbane sunčano 29, a u Darwinu oluja sa grmljavinom i vetrom 29. U Beogradu danas većinom sunčano vreme do 14 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom na SBS radiju. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 21 minut, slušate SBS radio. Sa nama je izuzetno sadržan sportski vikend koji su na međunarodnoj sceni obeležili pre svega završetak dvoranskog prvenstva Evrope u atletici, ali i konačna odluka američkih vlasti na molbu Novaka Đokovića za ulazak u zemlju. Prema najnovim informacijama, srpski teniser neće moći da učestvuje na predstojećim Masters turnirima u Indian Wellsu i Majamiju. Više o sportskim dešavanjima koja su obeležila protekli vikend čućemo u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Srpski atletičari osvojili su dve bronzane medalje na dvoranskom prvenstvu Evrope koje je jutros završeno u Istanbulu. U skoku u dalj treće mesto zauzela je Ivana Vuleta, dok je u muškoj trci na 3000 metara prvu bronzu na velikim takmičenjima osvojio mladi Elzan Bibić. Vuleta je posle tri zlata na dvoranskim prvenstvima Evrope ostvarila skok od 6 metara i 91 centimetar, što je ovaj put bilo dovoljno za bronzano odličje. Pobedila je Britanka Jasmine Sawyers sa skokom od 7 metara, a drugo mesto je od Ivane Vulete skokom u posljednjoj seriji preuzela Italijanka Larisa Japichino. Ona je ostvarila 6 metara i 97 centimetara, što je bilo za 6 centimetara duže od najboljeg skoka srpske atletičarke. Ivana je u izjavi za Radio Televiziju Srbije istakla da nije nezadovoljna bronzom, s obzirom na to da je protekle dve nedelje imala problem sa povredom ahilove tetive.
Dala sam sve od sebe. Jednostavno, ima dana kada nešto ide sa lakoćem, ima dana kada ne ide baš sve po planu. Naravno, pokušala sam da uradim sve, bila sam sposobna za te skokove, ali jednostavno, eto, takav je dan. Mnogo sam sreća što je današnja takmičenja izgledalo baš ovako. Mnogo sam srećna i zbog Jasmine, zbog Larise, privatno se i družimo i mnogo sam srećna zbog njih i nekako sada kada njih vidim kako izgleda to kada osvoje prve medalje, pogotovo Jasmine sa prvom zlatom medaljom, nekako i meni proradi iste emocije i prosto nije uvek sve vezano za zlato, ali da, posle svega moram biti ponosna, pogotovo na situaciju u kojoj se nalazim sa povredom, tako da, dobro.
Vuleta je također istakla da se raduje svetskom prvenstvu u Budimpešti koje se održava kasnije ove godine i najavila još jednu borbu za zlatnu medalju. Velika očekivanja od šampionata sveta imaće i 24-godišnji Elzan Bibić koji je u Istanbulu istrčao najbolju trku karijere. Posle prvog mesta u kvalifikacionoj grupi, Bibić je u prvom seniorskom finalu došao do bronze, zahvaljujući odličnom finišu u posljednjih 800 metara. Veliki uspeh posvetio je između ostalog svom gradu Novom Pazaru i celoj Srbiji. Od srpskih takmičara zapažen rezultat je ostvarila i Angelina Topić koja u skoku u vis zauzela 4. mesto sa preskočenom visinom od 194 cm. Bronzana medalja izmakla joj je samo zbog jednom srušene letvice na nižoj visini od 1,86 cm. U finale se plasirao i mladi skakač udalj Lazar Anić, ali je zbog povrede mišića na nozi morao da odustane i zauzeo je 8. mesto. Sa dve bronze Srbija je zauzela 20. mesto u konačnom bilansu medalja, a najuspešnija je bila Norveška sa 4 zlata i 1 srebrom. Američke vlasti nisu prihvatile molbu Novaka Đokovića za izdavanje posebne dozvole za ulazak u Sjedinjene Države. Đokoviću, koji nije vakcinisan protiv COVID-a, ni ovaj put nije dozvoljen ulazak u tu zemlju i on neće moći da učestvuje na predstojećim Masters turnirima u Indian Wellsu i Majamiju. Državni organi ostali su čvrsto pri svojoj odluci, iako je Đoković dobio veliku podršku organizatora oba turnira, kao i od mnogobrojnih sportista, zdravstvenih radnika, javnih ličnosti i političara u Americi. Nakon što je molba odbijena, čak su i senatori sa Floride Rick Scott i Mike Rubio uputili pismo predsjedniku SAD Joe Bidenu u kojem su zatražili da se Novaku odobri da igra u Americi. Rečeno nam je da je Đokovićev zahtjev odbijen i on neće moći da učestvuje u Majamiju naredne nedelje. Predsjednik Biden mora da reaguje i to odmah i da dozvoli Đokoviću da igra u našoj zemlji, napisao je na Twitteru senator Rick Scott. U pismu koje su Bidenu poslali on i Rubio, navodi se da Novak spada u svetsku klasu sportista i da je na vrhuncu forme, te da ne postoji visok rizik od zaražavanja COVID-om. Također su napomenuli da je sam Biden proglasio da je pandemija završena, ali se Đokoviću ipak ne dozvoljava ulaz zbog toga što nije primio vakcinu. Ranije je iz Bidenove administracije najavljeno da će propisi uvedeni zbog vanrednog zdravstvenog stanja u zemlji biti ukinuti početkom maja. Interesantno je da na zvaničnoj stranici Mastersa u Indian Wellsu i dalje stoji najava napisana pre dva dana da će listu svjetskih zvezda na ovom turniru predvoditi Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas, Medvedev i drugi. Žreb je zakazan za sutra rano ujutro po australijskom vremenu, pa ostaje da vidimo ko će se zaista i naći u njemu. A australijski teniser Alex de Minaur osvojio je ATP turnir u meksičkom gradu Acapulcu. On je u finalu pobedio Amerikanca Tommya Paula sa 2-1 i to nakon što je izgubio prvi set. Australijanac je trijumfom u Meksiku stigao do sedme i do sada najvrednije titule u karijeri. Zahvaljujući ovom uspehu, de Minaur je od danas ponovo među 20 najboljih tenisera sveta. Aktuelni šampion Formule 1 Max Verstappen pobedio je u prvoj trci nove sezone koja je vožena u Bahreinu. Vozač Red Bulla je ubedljivo triumfovao ispred timskog kolege Serhija Pereza i trećeplasiranog Fernanda Alonsa iz ekipe Aston Martin. Verstappenu je ovo bila 36. pobjeda u karijeri, a prva ikada na stazi u Bahreinu. Naredna trka Formule 1 bit će održana za 14 dana, 19. marta na stazi u Saudijskoj Arabiji. Fudbaleri Wanderersa iz zapadnog Sidneja smanjili su zaostatak za vodećim Melbourne Cityjem pošto su utakmici 19. kola A lige savladali Central Coast Mariners sa 2-0. Prethodno je lider šampionata poražen od Adelaida 4-2, pa prednost Citya u odnosu na prvog pratioca sada iznosi 6 bodova. Važnu pobedu zabeležili su i fudbaleri Sidneja koji su u velikom plavom derbiju savladali Melbourne Victory sa 1-0. Bodove na domaćem terenu osvojio je i Western United protiv Perth Gloria 2-1, MacArthur je nadigrao ekipu Brisbanea 3-2, a Wellington Phoenix je savladao Newcastle Jetse sa 2-1. A u Srbiji su odigrana 3 meča 25. kola fudbalskog prvenstva. Pobedu je zabeležio samo Čukarički 1-0 protiv Radnika i Surdulice, dok su mečevi Napredak Spartak i Voždovac Vojvodina završeni podelom bodova. Večeras i sutra ujutro igraju se još 3 utakmice Super lige, dok su za sredu i četvrtak zakazani dueli TSC Crvena zvezda i Partizan Kolubara. Zvezda je prva na tabeli sa velikih 16 bodova prednosti u odnosu na Partizan i Čukarički. A u centru pažnje sportske javnosti danas je ponajviše pobjeda Liverpoola protiv Manchester Uniteda od čak 7-0. U prvom poluvremenu domaćin je imao samo minimalnih 1-0, da bi u nastavku u periodu od 47. do 88. minuta fudbaleri Liverpoola čak 6 puta pogodili mrežu Unitedovog golmana De Gea. Po 2 gola postigli su Gakpo, Nunez i Salah, a jedan pogodak upisao je Firmino. Bila je ovo najubedljivija pobjeda Liverpoola nad Manchester Unitedom u istoriji njihovih međusobnih duela. Do sada je na snazi bio rezultat 7-1 koji je zabeležen još davne 1895. godine, odnosno pre skoro punih 128 godina. Košarkaši Sydney Kingsa izjednačili su na 1-1 u pobedama u finalnoj seriji NBL lige. Tim iz Sidneja slavio je na Novom Zelandu protiv Breakersa 81-74 i revanširao se rivalu za poraz koji je pretrpeo 2 dana ranije na domaćem parketu. Veliki doprinos pobedi Kingsa dao je Dejan Vasiljević koji je postigao 16 poena i zabeležio 4 skoka i 2 asistencije. Finalna serija se sada vraća u Sidney, gdje će u petak uveče biti odigrana 3. utakmica. Šampion NBL lige postaće onaj tim koji prvi ostvari 3 pobede. A košarkaši Crvene zvezde pretrpeli su tek 2. poraz u regionalnoj ABA ligi ove sezone. Beogradski klub je savladan u Zagrebu od Cibone 85-81, što je zvezdi prvi poraz od ovog rivala još od 2014. godine. Dan ranije u okviru Jadranske lige košarkaši Partizana su kao gosti savladali Split sa minimalnih 96-95 i sada su se izdvojili na vrhu tabele sa jednom pobedom više od večitog rivala koji međutim ima utakmicu za ostatka.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
15:32 je, slušate SBS na srpskom. U nastavku aktualne političke teme. Američki državni sekretar Antony Blinken i njegov ruski kolega Sergej Lavrov sastali su se nenajavljeno na kratko razgovarali su na marginama samita G20 u Indiji. Razgovor je trajao manje od 10 minuta. Ovo je bio njihov prvi susret licem u lice od početka rata u Ukrajini pre godinu dana. Blinken je preneo Lavrovu da će Sjedinjene Države podržavati Ukrajinu sve dok bude potrebno. Rekao sam ministru spoljnih poslova šta sam ja i šta su mnogi drugi rekli prošle sedmice u Ujedinjenim nacijama i ono šta su mnogi ministri G20 rekli danas ovdje: okončajte ovaj agresivni rat, započnite normalnu diplomatiju koja može rezultirati pravednim i održivim mirom, rekao je Blinken. Blinken je također rekao Lavrovu da Rusija treba da oslobodi američkog državljanina Paul Valana, kao i da treba ponovo da se pridruži sporazumu o kontroli nuklearnog naoružanja Novi Start. Dobro upućen izvor za CNN rekao je da je sastanak bio neplaniran i da ga je Blinken inicirao, što je potvrdila i portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova. Delegati na sastanku G20 žele da ruska vlada okonča rat, ali Sergej Lavrov ne posustaje pod pritiscima.
Kratno, publično govorili što nikada...
Ne sjećam se da su neke od mojih zapadnih kolega iz mnogih drugih zemalja tražili od Ukrajine da pregovara. Postoji istina u ovim rečima, Ukrajina je podstaknuta da nastavi rat. Rusija nije i jedini problem za zabrinutost Zapada. Kina je također pod lupom. Antony Blinken kaže da je već razgovarao sa vodećim kineskim diplomatom Wang Yiem po pitanju kineske pozicije snabdevanja Rusije vojnim resursima. Postoji naša stvarna zabrinutost da na osnovu informacija koje imamo Kina razmatra da obezbedi vojnu pomoć Rusiji. Ovo bi bio ozbiljan problem za nas u našim odnosima sa Kinom. Ja sam jasno stavio do znanja da će biti posljedice za angažovanje u tim radnjama. Australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong također je prisustvovala summitu G20, pridruživši se njenim indijskim, američkim i japanskim kolegama na marginama Raisina dijaloga. Čak i tokom tog dijaloga Ukrajina je bila u fokusu.
We would want to see Russia.
Želeli bismo da vidimo da se na Rusiju vrši pritisak, podsticanje da uradi pravu stvar. Ali Penny Wong kaže da također želi da vidi progres u ublažavanju tenzija u Indo-Pacifičkom regionu. Postoje pitanja kojima se bavimo zajedno sa državama Pacifičkih ostrva, stvari oko kojih angažujemo zemlje regiona ASEAN, pitanja oko kojih se angažujemo u ovoj grupi i sve je u skladu sa našim interesima, sa ekonomskim razvojem, prosperitetom, stabilnosti i zaštiti suvereniteta. Sastanak G20 završen je bez zajedničkog saopštenja uprkos apelu zemlje domaćina. Izdat je rezime predsjedavajućeg jer su postale razlike po pitanju Ukrajine koje nismo mogli da pomirimo između različitih stranaka koje su imale različite stavove, rekao je indijski ministar spoljnih poslova. Sljedeći sastanak lidera G20 bit će održan u septembru, a indijski premijer Narendra Modi dočekat će svojih 18 kolega u New Delhiju, pišu Debra Grok i Aaron Fernandez za SBS News. Je, slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama. U Velikom holu naroda u Pekingu otvoren je 14. nacionalni narodni kongres u prisustvu predsjednika Kine i generalnog sekretara komunističke partije Xi Jinpinga i skoro 3000 delegata. Na otvaranju godišnje sednice kineskog parlamenta postavljen je skroman cilj ekonomskog rasta od oko 5% na godišnjem nivou, kako je rečeno, dok je za ovu godinu predviđen veći budžetski deficit, ali i blago povećanje izdvajanja za vojsku. Postavljeni cilj rasta kineske ekonomije je niži nego što se očekivalo, a niži je i od prošlogodišnjeg cilja od oko 5,5%. Globalna inflacija je i dalje na visokom nivou, globalni rast trgovine i ekonomije gubi dah, a pokušaj da se Kina potisne i ograniči sve su jači, izjavio je odlazeći premijer Kine Li Keqiang u obraćanju parlamentu i pozvao je na ekonomsko poboljšanje. Treba proširiti domaću tražnju. Prioritet treba dati oporavku i širenju potrošnje. Prihode gradskih i ruralnih stanovnika treba povećati u više oblasti, rekao je on. Kina očekuje da će deficit državnog budžeta ove godine biti 3% BDP-a, što predstavlja povećanje deficita u odnosu na prošlogodišnjih 2,8%. Premijer Kine je rekao da vojska treba da posveti više vremena vežbama u borbenim uslovima, kao i da se ta zemlja zalaže za mirno ponovno ujedinjenje sa Tajvanom. Trebalo bi da promovišemo miran razvoj odnosa u Moreusu i unapredimo proces mirnog ponovnog ujedinjenja Kine. Pošto smo mi Kinezi sa obe strane tajvanskog Moreusa, jedna porodica vezana krvlju, trebalo bi da unapredimo ekonomsku i kulturnu razmenu i saradnju širom tajvanskog Moreusa, rekao je on. Predsjednički izbori na Tajvanu održat će se sljedeće godine, a Peking će verovatno pokušati da utiče na njihov ishod. Uspon kineske vojske postavlja druga pitanja, posebno u vezi sa tekućim ratom u Ukrajini. Ostaju pitanja da li će Kina odlučiti da podrži Rusiju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nije potvrdila niti isključila sankcije ako Kina učini taj potez. Za sada nemamo dokaza za ovo, ali morate paziti svaki dan i zaista drugi deo vašeg pitanja je hipotetičko pitanje na koje se može odgovoriti samo ako bi postalo stvarnost i činjenica. Malcolm Davis iz Australijskog instituta za stratešku politiku stavlja brojke u perspektivu. Dok se ekonomija ne oporavi, kineski vojni rast, iako brz, bit će spor u poređenju sa onim što je bilo u prošlosti. Svakako, u skladu je sa prošlim trendovima, kaže on. Povećanje vojnih izdataka dolazi u trenutku kada se predsjednik Xi suočava sa pogoršanjem odnosa sa Sjedinjenim Državama zbog ukrajinskog rata i nedavne sage o špijunskim balonima, pa i sa zbližavanjem sa ruskim predsjednikom Putinom. Američki zvaničnici su također više puta upozoravali da bi Kina mogla da izvrši invaziju na Tajvan u narednim godinama, jer Kina pokazuje sve veće demonstracije vojne sile u vazduhu i moru oko Tajvana, uključujući ispaljivanje balističkih projektila. Kina vidi Tajvan kao odcepljenu provinciju koja će na kraju biti pod kontrolom Pekinga. Na ovogodišnjoj sednici kineskog parlamenta najavljene su najveće promjene u vladi Kine u posljednjoj deceniji. Očekuje se da će se premijer Li Keqiang povući i da će se njegov nasljednik biti izabran Li Qiang, dok su prethodnici Xi Jinpinga izabrali Li Qianjianga bez njegovog uplitanja, veruje se da je Li Qiang blizak predsjedniku. Nacionalni narodni kongres Kine, koji će trajati do 13. marta, također će ozvaničiti vođstvo Xi Jinpinga u zemlji, pošto će biti izabran za predsjednika Kine i za šefa oružanih snaga. Svoju poziciju u ešalonima kineske moći obezbedio je u oktobru prošle godine, kada ga je komunistička partija ponovo izabrala za svog lidera za treći mandat, piše Julien Oye za SBS News. Ostanite sa nama, slušajte program na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Srpski filmski festival nam je pred vratima, ostalo je još sedmicu dana i tim povodom danas razgovaramo sa direktorkom festivala Milicom Kozlinom. Milice, dobar dan.
Dobar dan, Biljo. Dobar dan vašim slušalicima.
Koje su novine?
Pa, evo, konačno privodimo sve to kraju i sad već posmatramo zainteresovanost. Nadam se da će biti veći odziv. Za sada idu dobre prodaje, ali još ima dosta karata na raspoloživih. Svesni smo također da imamo problem sa ovim Hojcovim ticketing websiteom, gdje su ograničeni broj reči koje oni mogu da ubace unutra. Pokušali smo sve da pojasnimo što više, tako da bi poručila slušalcima, ukoliko imaju problema, prvo da se mogu da se obrate, najbolje se obrate preko našeg websitea, onaj kontakt, jer mi, ja to gledam non stop i odgovaram odmah ljudima, ih upućujem kako šta, ukoliko onda i budu imali problema, svaki tim u svakom gradu može da im pomogne.
Da kažemo onda i adresu tog web sajta za one ljude koji možda ne znaju.
Da, www.serbianfilmfestival.com.au.
Znači tu mogu da nađu sve potrebne informacije, jeste, plus da postave pitanje.
Jeste, tu se nalaze sve o svakom filmu, znači tu su kratke priče da ljudi shvate o čemu se radi, znači u stvari kratak sadržaj u svakom filmu, ali kažem stvarno sve je i na našem Instagramu i Facebooku i na našim timovima. Jedno možda najvažnije bih htjela da kažem, mnogi mi se ljudi obraćaju vezano za ovaj bioskope gdje se održava, gdje će filmovi biti prikazani. Ove godine smo iz opravdanih razloga morali da smanjimo broj bioskopa. Ovdje u Sidneju je smanjeno, u Adelaidu je smanjeno i u Melbourneu. Mi shvatamo da su distance velike, međutim kada pogledamo i broj koji smo imali u posljednjih nekoliko godina, zaista nije bilo isplativo da ponovo to radimo, tako da smo stvarno sveli sad na jednu lokaciju. U Melbourneu je samo Chadstone, u Sidneju je Sydney Entertainment Kora i u Adelaidu je Norwood, koji navodno je bliže centru. Stvarno smo se potrudili, jer kažem, kao prvo i sve se promenilo u odnosu hojca i naplate i prostora i svega, tako da zaista nismo bili u mogućnosti da zadržimo te lokacije. A vidit ćemo koliko bude odziv dobar, možda i povratimo se kasnije na neko od njih. Uglavnom sam ja sa timom našim radila na tome i to je bila potvrđena s njihove strane, koji su u stvari najpovoljniji za održavanje festivala.
I da kažemo našim slušalcima, možda još jednom da ih podsjetimo koji su filmovi, da ih možda i zainteresujemo, jer su filmovi stvarno dobri ove godine, moram da kažem.
Filmovi su dobri i ono što svako treba da zna je da svaki od ovih filmova koji se prikazuje, njih je pet, će se prikazivati po dva puta u svakom gradu. Znači, ako propustite jednu, možete da nađete datum drugi. Znači, od 16. kada otvorimo festival, sve do 26. Svi filmovi će biti prikazani dva puta. A kao prvo i kao što smo već rekli, sa filmom Bilo jednom u Srbiji, Petra Ristovskog, će otvoriti festival u svim gradovima. Taj film, kao što sam rekla, biće ponovljen posle toga na u rasporedu koji inače stoji na našem web sajtu. Nije loše biti čovjek Dušana Kovačevića, to je onako komedija, lagan film. As far as I can walk, Strahinja Banović, vidim da nije veliko interesovanje, međutim film je jako dobar, možda ljudi shvataju ovaj prvi naslov da ima dosta stranih glumaca, ali je vrlo interesantan, to je ipak u ovoj posljednjoj teškoj migraciji sa Bliskog istoka gore ka Nemačkoj, koji prelaze preko Srbije, zaista bi ga preporučila da ljudi pogledaju.
I taj film je nagrađen, je li tako, na internetu?
Jeste, on je nagrađen. Također Ključ, to je jedan thriller, vrlo lepo urađen i vrlo interesantan film, Marko Sopić ga je radio. To je, kažem, jedan thriller, više je na bazi onoga nekog potraživanja starih ključeva i tako, otvaranje nekih riznica.
Naša verzija Da Vinci koda.
Da Vinci, baš upravo, nisam mogla setim, bravo Ljiljo, to je to, baš to, Da Vinci kod. I Petka na krstu pustinji, koji dalje zaista odnosi najveću publiku. On će biti prikazan u svim gradovima u nedjelju 19. marta u 3 sata posle podne. Mislim da je to pristupačno svima, čak i ovima i ljudima koji naravno prate šta se dešava u našoj mitropoliji, pošto ima sada časni post i mnogi idu na obrede ujutru i uveče i imamo te duhovne razgovore, tako da mislim da mogu da stignu da pogledaju film. Interesovanje je zaista veliko, kad pogledam broj karata, zaista je dobro. Ono što bih htjela da kažem za sve ove filmove što je važno, ukoliko se desi da se potpuno proda sell out bilo koji od ovih filmova dvorana, mi ćemo tražiti od hojca da otvori drugu dvoranu.
To bi bilo lepo.
Jeste, tako da ljudi znaju da ukoliko se nešto, međutim kažem ukoliko ne, onda naravno ne možemo tražiti dodatno. I mi smo stavili ove filmove, oni su uglavnom u svi najviše će se prikazivati vikendom. Vikendom zato što znamo da će to biti što kaže najdostupnije ljudima, preko nedelje se radi. Međutim, imamo ovdje i utorak i četvrtak.
Uh-huh.
I utorak i četvrtak su u igri, utorak 3 sata za ovaj ključ, u četvrtak u 4:30 je Nije loše biti čovjek, koji se inače ponavlja opet pa u subotu 25. Znači, sve smo tako uskladili da oni koji mogu da dođu da pogledaju kroz na radni dan imaju utorak, četvrtak, a kažem uglavnom su svi vikendom. Znači kad počnemo, otvorimo sad 16. marta, onda će biti petak, subota, nedelja i onda opet ponavljanje za sljedeći vikend kad se onda završava 26.
Mm-hmm. Fantastično.
Tako da mislim da bi bilo zaista molimo publiku, to je ono broj publike koji ćemo imati ove godine će apsolutno diktirati kako ćemo nastaviti festival u buduće. Troškovi su zaista jako porasli, kao i svi troškovi koji jesu. Mislim da je ova jedna kulturna manifestacija jedinstvena ovdje u Australiji. Mnogi vidim da priželjkuju, mnogi ljudi još uvijek ne znaju i mi se zaista trudimo na sve načine da da dopremo do svih, da damo obaveštenje. Znači i preko crkvenih opština i preko naših ovih društvenih mreža i kažem naši timovi se zaista zalažu. Kažem, ako kogod bude bio ima nekih problem, može da se obrati svakom timu, ali kažem ukoliko oni ne znaju ko je taj glavni u timu da se obrate, slobodno preko, najbolje preko web stranice, jer ja non stop pratim i ljudima dajem odmah odgovor.
Mm-hmm.
Upravo je bilo ovo, kad se prikazuje da li ima samo na ovoj lokaciji i kako se kupuju karte. Karte su stvarno, nisu pristupačne online, jako je, nisu teške, ali mora da se baš nekoliko pokreta, ma ne više prema što se dođe da bi se kupila karta.
Ali uvek ljudi mogu doći u Hojc Cinema i kupiti kartu.
Apsolutno, karte su dostupne i tamo na
absolutno.
Licu mesta, tako da se ja ne bi mnogo opterećivala. Karata ima i verujem da će biti pred svaki, da će ostati po koja karta da se kupi, tako da zaista ne bi to ne treba da ljude ograničava da dođu.
Apsolutno. Ja se nadam da će svi uživati, filmovi su zaista dobri, ja sam lično pogledala 3 od ta filma i zaista bih toplo preporučila da pogledaju. Ove godine su filmovi malo drugačiji, znači nisu ono kako bi ljudi rekli puni neke...
Nisu teški.
Nisu teški,
da.
Jeste.
Mi smo dosta više sa tim temama i zato smo i zaista vršili tu selekciju s obzirom i da se vraćamo posle 3 godine i šta su sve ljudi preživali, što kaže, ne samo od onog nesretnog rata koji stvarno je bio težak za sve i znamo šta je zemlja pretrpela, međutim i ova sama korona koja nas je držala sve zaključene dobrih 2 godine da bi eto konačno malo prodisali, pa mislim da je ovo sad stvarno jedinstveno i da se ljudi nađu i vide i eto da podržimo našu srpsku kulturu, a kažem isto sam festival će zavisiti od broja filmova koji ćemo donositi. Zaista ako kažem s obzirom kako se sve promijenilo i apsolutno vezano za financije i to, to će naravno diktirati u sljedeće godine kako ćemo i koliko filmova doneti.
Apsolutno, Milice, ja se nadam da će evo ljudi, toplo preporučujemo filmove kao što smo već rekli. Nadam se da će se odazvati i da će uživati u filmovima. A mi ćemo se čuti ukoliko bude nekih novosti i tokom sljedećih dana. Hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da razgovaramo.
Nema na čemu, hvala tebi Biljo i nadam se da ćeš nam se pridružiti 16. u Chepstonu.
Apsolutno, hvala Milice. Ništa,
važi.
Vidimo se znači 16. Moja sagovornica bila je direktorka Srpskog filmskog festivala u Australiji Milica Kozlina. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. A publika u Srbiji je tokom vikenda glasala za predstavnika na pesmi Eurovizije. Nakon 2 polufinalne večeri, 16 najboljih takmičara se u finalu borilo za kartu za pesmu Eurovizije u Liverpoolu. Zahvaljujući glasovima publike i žirija, predstavnik Srbije će biti Luke Black sa pesmom Samo mi se spava.
U pitanju je društveno angažovana elektropop pesma otpevana na srpskom i engleskom koja je nastala za vreme karantina tokom pandemije koronavirusa. Kako je Luke Black rekao, napisao ju je iz pozicije lika iz video igre Sims, a pesma govori o kolektivnom buđenju i kako ne treba da žmurimo na zlo. Luka Ivanović rođen je u Čačku, živi i radi u Londonu. Na pitanje kakvi su planovi za Liverpool i da li namerava da uspava ili da razbudi Evropu, evo šta je rekao.
Pa mene je ova pesma za Euroviziju definitivno razbudila. Ja 4 godine nisam nastupao, tako da i mnogo sam se mučio da vratim taj drive koji će da me pokrene da ponovo nastupam, i ovo sam stvarno, evo večeras mislim da sam se vratio. Ovo što je bilo u Srbiji je definitivno bila neka malo svedenija verzija onoga što sam ja hteo, tako da razmišljao sam kako izgleda scena u Liverpoolu i kako mogu sve da to tehnički izvedem. Naravno, to se sve radi, ja i kao i konstrakta, mi konstruišemo stalno. Mi konstruišemo stalno neke ideje unapred, tako da eto.
Pa da čujemo pesmu Samo mi se spava u izvođenju Luka Blacka, kad će predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije. Maybe watch the world on fire. It is all a game to me. Oh, I don't want to choose my fighter. Who's taking control of me? Hello? Summer, Mrs. Bava. Samo mi se spava, Luke Black, pesma koja će predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se na radio talasima ili možete nas slušati uživo ili po pozivu na sbs.com.au/srbijan. Također na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatno popodne i do slušanja sutra u 15 časova. Doviđenja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.